Sveiki, brangūs Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų ciklą, skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Primenu tiems, kurie šiandien prie mūsų prisijungėte, kad skaitome jos gyvenimo knygą, kurią lietuviškai 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šiandien jau 38 šios knygos skyrių skaitysiu aš, jos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Dabar šis skyrius, kuris mums šiandien tenka skaityti, jisai priklauso tokį kaip užbaigai Teresės gyvenimo knygos. Jau minėjau praeitoje laidoje, kad nuo 37 iki 40 skyriaus yra toks tarsi postkulminacinis rašymas, ar ne? Čia kai pasakose, va, jau kai pasibaigė visi įvykiai ir sako, ilgai ir laimingai gyveno, tai va čia tas momentas, kai va tas ilgai ir laimingai gyveno, va tas sakinys išplečiamas. Maždaug, kas atsitiko Teresės gyvenime po to, kai jinai įvykdė va savo didį darbą. Tai šiandien 38 skyrius, jis toks truputį, kaip čia pasakyti, ispanai turi gerą posakį, sako, kaip siuvėjo stalčius. Aš nežinau, ar esat kada nors matę dėžutę savo mamų, senelių, gal ir jūs rankdarbiais užsiimat, kad toj rankdarbių dėžutėj, nu ten visko, sago, siūlai, adatos, meiktukai, nu ko tik ten nėra, ar ne? Bet viskas tvarkingai sudėta, reiškia, į savo ten tas tuos skyrelius. Tai va, tai šitas 38 skyrius yra truputėlį va toks siuvėjo stalčius. Ir jame dar kitų mažesnių stalčiukų yra net 32, tai kai kuriuos gal truputį greičiau peršoksiu, kad mes sutilptumėm į laiką. Bet dabar šitame skyriuje yra paliečiamos kelios labai svarbios temos. Dabar Teresė va taip pristato šitą skyrių. Jame kalba apie kai kurias didžias viešpaties suteiktas malones, kai jai parodė šiek tiek dangaus slėpinių. Ir apie kitus didelius regėjimus ir apreiškimus, kuriuos jo didenybė teikėsi leisti jai pamatyti. Pasako, kokius poveikius jai padarydavo ir kokia didelė nauda likdavo jos sieloje. Tai va toks pristatymas. Dabar jinai pasakoja šiek tiek apie savo patirtas malones ir šiek tiek apie kitų patirtas. Ir dabar čia yra paliečiamos kelios labai svarbios temos ir šitie Teresės liudijimai mums gali pasitarnauti kaip pavyzdžiai, galbūt reikėtų sakyti, iliustruojantys tas dogmas, kurias mes išpažįstam tikintys. Nu, bet kartais patys, žinot, per mišes, tą tikiu Dievą tėvą, ten tą kredo atbumbi ir net nepagalvoji, ką tu iš tikrųjų sakai, ar ne? Tai vat, kad mes nelabai taip sąmoningai kartais dalyvaujam. Tai vat, tie dalykai, kuriuos ši Teresė mums išvardina, mus kviečia įsisąmoninti, pajusti tas dogmas, tai ką mes sakom teoriškai, žodžiai sakom, kad tikim, bet kad iš tiesų tai nėra tik žodžiai. Ir kad tai nėra vien tik tai mūsų įsivaizdavimas, kažkoks placebo efektas. Kad yra reali energija, reali jėga, realus asmuo. Už viso šito, kad tai nėra vien tik mūsų galvose vykstantys dalykai. Taigi, iš pradžių Teresė pasakoja apie laikų pabaigą, jeigu taip galima sakyti, kas laukia kelionės pabaigoje visų, tai vat irgi labai, labai gerai, kad mums tą pasakytų, ar ne? Tada šventosios dvasios regėjimas, Kristaus regėjimas, Kristaus žmogystės, ar ne? Eucharistijos regėjimas. Ir šiek tiek apie sielų pomirtinį likimą, pomirtinę kelionę, šiek tiek Teresė kalba. Tai va toks siuvėjo stalčius mūsų šiandien laukia. Taigi, tai dabar nuo 1 iki 7 šito stalčiaus skyriukų kalba apie va, tą mūsų pomirtinį likimą. Tai pasiklausykim Teresės. Taigi. Vieną vakarą jaučiausi taip prastai, kad ketinau praleisti minties maldą. Pasiėmiau rožinį, kad pasimelščiau balsu, stengdamasi nesutelkti proto, nors išoriškai buvau susitelkusi koplyčioje. Tai matot, buvo tyla ir susikaupimas dvi sąlygos, kurių reikia minties maldai, ir jinai vyko, vat kaip tuoj pamatysim, nors Teresė neketino taip melstis, ar ne? Ir va Teresė sako, kai viešpats panori, mažai naudos iš tokios tropumo. Trumpai man taip tie pabuvus užėjo toks veržlus dvasios pagrobimas, kad nebuvo jėgų atsispirti. Man atrodė, kad pakliuvau į dangų, kur iš žmonių pirmiausia pamačiau savo tėvą ir motiną. Ir dar išvydau tokių didžių dalykų, kad stipriai išvedė mane iš manęs, nors truko trumpai, kiek trunka vieną sveiką Mariją sukalbėti. Ta malonė man atrodė labai perteklinė. Tai nutiko per trumpą laiko tarpsnį, o gal kiek ilgesnį, tiesiog atrodo, kad trunka per trumpai. Bijojau, kad čia nebūtų kokia iliuzija, nors man taip netrodė. Nežinojau, ką daryti, nes labai gėdijausi su tuo eiti pas nuodėmklausį. Tik ne dėl nuolankumo man regis, bet manydama, kad jis iš manęs pasijuoks ir sakys, negi su šventasis Paulius ar šventasis Jeronimas, kad regėčiau dangaus dalykus. Šie šlovingi šventieji išgyveno panašių dalykų, todėl aš dar labiau būkštavau ir tik visą laiką verkiau, manydama pametusi kelią. Pagaliau labai nenoromis nuėjau pas nuodėmklausį, nes ypač bijojo būti apgauta, todėl niekada nedrįsau ko nors nutylėti, kad ir kaip sieločiausi tą išsakydama. Pamatęs mane tokią nusikamavusią, jis labai paguodė ir pasakė daugybę gerų dalykų, kad sumažintų mano skausmą. Tai čia vat labai svarbus patarimas Teresės. Niekada nenutylėti. Va tokių dalykų, jeigu kažkas įvyksta ypatingo su mumis kažką patiriame, būtinai reikia pasitarti. Nes mes čia žengiam į mums svetimą teritoriją. Tai labai gerai pasitarti su tai žmonėmis, kurie nu nors šiek tiek tą teritoriją pažįsta. Neįsivaizduokim, kad mes čia jau įžengsim į dvasių pasaulį, ar ne, ir iš karto vat vien mūsų tos sveikos nuovokos ir mūsų labai didelio protingumo, jau mes čia tokie protingi, mes jau taip viską išmanom, kad tik apsidairysim ir iš karto viską suprasim. Nieko panašaus. Ten mums bus blogiau kaip į Kiniją nuvažiavus, kur net užrašo perskaityti negalinės raidės kitokios, ar ne. Bet apie tai aš manau, kad mes jau kalbėjom anksčiau kažkurioje laidoje, tai prie to nesustosiu. Dabar žiūrėkit, ką ji išvydo. Po kiek laiko man dar keletą kartų nutiko ir tebe nutinka, kad Viešpats man rodo didžiausius slėpinius. Pamatyti daugiau negu sielai pavaizduojama, jinai neturi jokio būdo nei galimybės. Tad kiekvieną kartą matydavau ne daugiau, nei Viešpats norėdavo man parodyti. Tai būdavo taip didu, kad ir mažiausia užtekdavo įdant sielą liktų baimingai nustebusi ir labai pažengusi, mažai branginant ir vertinant visus gyvenimo dalykus. Norėčiau gebėti paaiškinti, nors menkiausiai iš to, ką suvokiau, bet pagalvojusi, kaip tą padaryti, matau, jog tai neįmanoma. Jau vien dėl didžiulio skirtumo tarp šiapus mūsų matomos šviesos ir ten pasirodančios, kai viskas yra šviesa ir nėra su kuo palyginti, nes saulės šviesa atrodo labai blausi. Galiausiai vaizduoti, kad ir kokia būtų subtili, nepajėgė nei nupiešti, nei apibrėžti tos šviesos, nei jokio dalyko iš tų, kurios man Viešpats leisdavo suvokti, su tokiu iškiliausiu pasimėgavimu, kad visi pojūčiai tada džiaugdavosi itin pakiliai ir švelniai. Taip, kad to neįmanoma apsakyti ir geriau daugiau nieko nekalbėti. Kartą tai praleidau daugiau nei valandą. Viešpats rodė įstabius dalykus ir kaip man atrodė, nesitraukdamas buvo šalia manęs. Pasakė man, žiūrėk, dukra, ką praranda tie, kas man priešingi. Nenutylėk jiems šito. O mano Viešpatie, kaip mažai naudos iš mano pasakymo tiems, kuriuos laiko apakinė jų darbai, nebent tavo didenybė duotų jiems šviesos. Tai dabar šitoj vietoj noriu tiesiog pacituoti čia iš kitos knygos, kodėl mums svarbu klausytis va šitų žmonių, kurie pasakoja apie mūsų laukiančią premiją, ar ne? Dėl ko mums verta stengtis. Tai čia yra lietuviškai išėjusi tokia knyga, toks kaip įvadas į kryžiaus Jono biografiją ir mokymą. Ir jos autorius Ianas Matthew, basasis karmelitas, yra tokį labai gerą sakinį pasakęs. Čia yra apie kryžiaus Joną, bet va šitoj vietoj mums labai tinka prie Teresės. Sako, tai yra didžiausia Jono dovana. Jis ne tiek paaiškina, ką turime daryti, ar žemėlapyje parodo tikslę mūsų buvimo vietą, kiek atitraukia uždangą ir parodo, kad kelionė yra reali. Tai va šitoj vietoj, kai pasakoja tokius dalykus, tai Teresė kaip tik ir atitraukia uždangą ir parodo, kad kelionė yra reali. Štai dėl ko jos liudijimas mums toks svarbus. Ir pati Teresė sako, nu, kad jinai mato, kad tai buvo tikri regėjimai, tikri ta prasme, kad tai buvo Dievo dovanos, nes sako, mano siela, sako, bent jau mano siela aiškiai pagerėjo. Ar ne? Nes Dievas nieko nedaro, nu tiesiog, kad smalsumą patenkintų. Reiškia, jeigu kažką tai daro, tai ir padaro. Turi matytis vaisius, turi matytis rezultatas. Ir šiuo atveju pagerėjimas, žmogaus pagerėjimas. Ir vat vienas iš pavyzdžių yra, nu, Teresės požiūris, sakykim, į brangenybės. Čia mes visą laiką, mums čia dažnai būna toks pažaidos akmuo, kai einam į bažnyčią ir pamatom ten kokį paauksuotą altorių, ypač va čia Ispanijoje, kai su piligrimais lankom, tai labai dažnai būna, nu, tokia kaip kritika, maždaug, o jei kiek aukso, ar ne, šita vat visas altorius blizga išpuoštas, ar ne, ir tu iš karto supranti, kad čia nu toks kaip priekaištas šiek tiek, ar ne, maždaug, vat kiek čia išvaistyta tiems blizgalams, o čia buvo galima panaudot ten žmonėms pamaitint karitų ir panašiai, ar ne. Tai va čia truputėlį toks kaip atsakymas yra šitam Teresės skyrelį, tai dabar pirmą paskaitysiu, o paskui pabandysiu pakomentuoti, nes čia irgi jau matot, kartojasi truputį mūsų temos, Teresė mus sugražina pakartoti kursą. Sako, kai gyvenau pas minėtą ponę Toledę, kartą negalavau širdimi, nors dabar jau nebe tiek ligota ta mano širdis. Ta ponė buvo labai gailestinga, tad liepė atnešti man aukso ir brangakmenių papuošalus, kuriuos labai vertino, ypač vieną itin brangų su deimantais. Įtikėjosi šituo mane pradžiuginti, o aš savo viduje juokiausi ir gailėjausi žmonių, matydama, ką jie vertina, nes prisiminiau, ką turi mums paruošęs viešpas ir galvojau, kaip man būtų neįmanoma, net jei norėčiau prisiversti, nors kiek vertinti tuos daiktus. Nebent viešpats man atimtų prisiminimą apie nuos kitus. Tai suteikė sielai didelę valdžią. Tokią didelę, kad nežinau, ar tą, kas nors supras, nebent pats ją turėtų. Toks atsižadėjimas būna labai tikras ir natūralus, nes pasiekiamas mums niekaip nevargstant. Viską padaro Dievas. Jo didenybė parodo šias tiesas tokiu būdu, kad lieka įsispaudusios ir aiškiai matyti, jog patys negalėtume per tokį trumpą laiką jų įgyti. Tai va, tai čia matom, kad nu, iš tiesų Dieve įsinkaravusiam žmogui, ar auksas, ar ne auksas, nu jam vis tiek. Suprantat? Jis tiesiog nu, net kreiptų dėmesio, net nenusteptų, kad čia to aukso tiek daug, ar kad jo visai nėra. Ar ne, jis mato kitus dalykus, jam svarbus kiti dalykai. Toliau. Ėmiau mažai bijoti mirties, nors anksčiau visada jos labai bijodavau. Dabar man atrodo, kuo lengviausia tam, kas tarnauja Dievui, nes siela mato akimoju išsivadavusi šio kalėjimo ir perkelta į poilsį. Negalvokime, kad skauda, kai yra išplėšiama iš kūno, nes mažai to reikia paisyti. Bet o tie, kurie iš tiesų myli Dievą ir paleido šio gyvenimo dalykus, turėtų mirti švelniau. Dar tie pagrobimai, man atrodo, labai padėjo pažinti tikrąją mūsų tėvynę ir išvysti, kad šiapus esame piligrimai. Nes didis dalykas yra pamatyti, ko esame ten ir sužinoti, kur turėsime gyventi. Tai čia matot, va, tas uždangos atvėrimas ir parodymas, kad kelionė tikrai yra reali. Ir dabar Teresė nuo 8 iki 11 šito siuvėjos stalčiaus skyriukų pasakoja apie šventosios dvasios regėjimą. Tai dabar aš paskaitysiu, na, paskui truputėlį pakomentuosiu. Ir visos suminėtos malonės, man regis, nėra tokios didelės kaip ta, kurią dabar papasakosiu. Taip yra dėl daugybės priežasčių ir dėl to, kokių didelių gėrybių ir didžiulę sielos tvirtybę į manyje paliko. Vieną dieną, šventosios dvasios dienos išvakarėse, po mišių nuėjau į nuošalę vietą, kur dažnai melsdavausi ir pradėjau skaityti apie šią šventę. Skaičiau, kokie ženklai pradedantiesiems, pažengusiesiems ir tobulėsiems leidžia suvokti, jog su jais esti šventoji dvasia. Perskaičiusi apie visus tris būvius pamaniau, kad, kiek pajėgiau suvokti, jinai iš Dievo gerumo nesitraukdama buvo su manimi. Ėmiau išlovinti ir prisiminiau, kaip apie tai skaičiau dar nieko tokio neišgyvenusi ir kaip tą nepatyrimą laikiau labai geru. Čia yra paradoksas dabar šitoj vietoj, nes matot, kartais, vat ypač tuo metu 16 amžiui, tikėjimas netgi žmonės skatindavo bijoti, ar ne? Nes šventas reiškia galingas, o šalia to, kas galinga, baisu būti, nes nu netyčia pasisuks ir užkabins, o ir tu čia toks kaip porcelianinis indelis nukrisi ir suduši, ar ne? Tai va tas dužlumas. Jeigu prisimenat, aš dabar neieškosiu, Biblijoje patys paieškokit, išėjimo knygoje yra tas momentas, kur jau izraeliečiai vedami Mozės ateina prie šventojo kalno ir kai Dievas sako, ateikit arčiau, tai jie tiesiog taip stumia į priekį, reiškia Mozė, kad maždaug tu eik, O mes čia bijom, čia tie dūmai, tas debesis, ugnis, ne, mes neįsim. Eik paklausk, paskui mums pasakysi, ką Dievas sakė, ar ne? Čia va tas momentas, kad šventumo baisu. Ir va Teresė greičiausiai iš va tokio didelio tikėjimo, nu tiesiog bijojo net prašyti, kad šventoji dvasia su jie visą laiką būtų. O juk šventoji dvasia taigi yra natūrali būsena kiekvieno krikščionio. Čia dabar, nu žinau, kad mums čia tas laikas bėga, bet trumpai pacituosiu. Iš knygos Dvasios dvelksmas, matot, netgi pavadinime yra paminėta. Ją parašė tėvas kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus, basasis karmelitas, o išleido katalikų pasaulio leidiniai 2014 metais. Ir va čia yra, kaip tik tai rašoma apie šventąją dvasią, kad jinai gyvena mūsų sielose. Sako, visi šaukiami, čia aš dabar nuo 100 puslapio porą minčių paskaitysiu. Dievo dovanos, kontemplatyvios dovanos labai dažnos. Girdėdamas kalbant, kaip malda nuramina, apgaubė miela tamsa. Manau, jog daugelis iš jūsų panašiai esate pajutę gautą malonę. Čia nėra nieko nepaprasto. Nei vizijų, nei pakilimo nuo žemės, nei ekstazės. Tai paprasčiausiai susikaupimo įspūdis, pajuntamas tam tikromis aplinkybėmis arba gana nuolatinis. Esu įsitikinęs, jog daugelis iš jūsų kartą ar kitą, o gal ir daugiau, ar visuomet eidami į bažnyčią, dėmesingai priklaupdami, žvelgdami tabernakulį, atsiversdami maldaknygę šventų mišių pradžioje, ar paimdami mąstymų knygą, pasijutote nurimę. Jūs traukia sustoti ir žvelgti tabernakulį. Ką jūs darote tuo momentu? Rodos nieko, gal tik gėritės tuo įspūdžiu. Įspūdžiu, kuris neišlieka, kurį jūs tikrai turite pastiprinti malda, žvilgsniui tabernakulį. Bet vis dėlto jūs patyrėte įspūdį. Šį įspūdį paprastai sukelia šventoji dvasia. Nereikia to priskirti išoriniams aplinkybėms, paprasčiausiai dėl to, kad ne visada patiriame tokius išgyvenimus tomis pačiomis aplinkybėmis. Bet šis įspūdis, kol kas į taip vadinsiu, tikrai yra šventosios dvasios dovanų vaisius. Sielo to nepaiso, nemano tai esant ant gamtiškai ir todėl to nesirūpina. Man atrodo, jog kontemplatyvios dovanos nesiskleidžia sielose todėl, kad jų nepaisoma, jos neįvertinamos. Tai čia yra kvietimas įvertinti. Ir Teresė buvo pakviesta įvertinti šitą dovaną labai ypatingu būdu. Jinai pamatė, išvydo balandį, ar ne? Balandį. Dabar pasižiūrėkit, kaip jinai pasakoja apie tai. Užsidegimas buvo toks perteklinis, kad nepajėgiau valdyti savęs ir man atrodo, jis skyrėsi nuo ankstesnių. Nesupratau, kas sielai darėsi ir ko jį norėjo, kad buvo taip įsiaudrinusi. Atsirėmiau, nes ir sėdėdama nepajėgiau užsilaikyti. Visos prigimtinės jėgos mane apleido. Ir štai tai būdama išvystu savo virš galvos balandį, tik visai kitokį nei šiapusiniai, nes neturėjo tokių plunksnų kaip jie, bet jos sparnai buvo tarsi iš kriauklelių, kurios kleidė didelį švytėjimą. Buvo didesnis nei paprastas balandis ir atrodo girdėjau jos sparnų šlamesį. Jis plazdėjo tiek, kiek trunka viena sveika Marija. Siela jau buvo tokios būklės, kad praradusi pati save ir jį prarado iš akių. Su šiuo geruoju svečiu dvasia nurimo. Nes, man atrodo, tokia nuostabi malonė buvo ją jaudrinusi ir apstulbinusi. O kai pradėjo ją džiaugtis, dingo jos baimė ir apimta rimties ir džiaugsmo į paniro į pagavą. Ši pagava atnešė didžiausią palaimą. Ir Teresė sako, vat irgi apie poveikį, sako, net pažįstu savo sielos, taip ji buvo perkeista. Tai šitoj vietoj, vat jeigu atsiversim katekizmą, tai ten kalbam apie šventosios dvasios simbolius. Ar ne? Ir kaip sakoma, Dievas kalba, mūsų žmonių kalba, nes jisai, jeigu prabiltų savo Dievo kalbą, mes nesuprastumėm, ar ne? Jinai mums yra per daug aukšta. Ir dabar tos savo kalbos Dievas mus moko nuo pat Senojo Testamento laikų, nuo pat Biblijos pasakojimų. Ir ten mes išmokome iš tų pasakojimų, turbūt ir Teresė išmoko atpažinti, vat vieną iš šventosios dvasios simbolių, kad tai yra būtent balandis. Tai dabar katalikų bažnyčios katekizmo 701 skyrelis, vat rašo, balandis. Baigiantis tvanui, kurio simbolika siejama su krikštu, nojaus išleistas balandis sugrįžo su žalia lyvų medžio šakelės snape. Ir tai buvo ženklas, kad jau vėl galima gyventi žemėje. Matot, gyvenimo simbolis. Kristui išbridus iš savojo krikšto vandens, šventoji dvasiai balandis nusklendė žemyn ir nusileido ant jo. Ir dabar žiūrėkit, šventoji dvasia nusileidžia ir pasilieka nuplautose pakrikštytųjų širdyse. Ir čia mums yra priminimas, kad šitą dovaną tie, kurie esam pakrikštyti, mes nešiojame savyje. Bet jeigu mes jos neišpakuojam, va čia kaip sakė tėvas kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus, jeigu mes neįsisąmoninam, kas mumyse vyksta, tai jinai taip ir lieka gulėti ant lentynos neišpakuota šita dovana. Bet mes nuo krikšto esame ją gavę. Dabar yra ir kiti simboliai šventosios dvasios. Katekizmas išvardina tokius kaip vanduo, patepimas aliejumi, ugnis, debesis ir šviesa, antspaudas, ranka, pirštas. Ar ne? Tai visi yra simboliai, kurie nurodo skirtingą šventosios dvasios veikimą. Tai va, tai čia yra Teresės toks nuostabus priminimas apie tą dovaną, kurią mes turime savyje, ar ne? Ir tie priminimai labai svarbus, nes matot, nuo tikinčio žmogaus, vat kaip Teresė šiuo atveju, ar ne, vat, mes užsikrečiam tikėjimu. Va čia yra ta, kuri žvilgtelėjo, kas yra už uždangos, Dievas jai parodė, kas ten yra, ir jinai mums pasakoja. Tai jeigu mes patikim ją, per tikėjimą mes užsikrečiam šiek tiek, ar ne? Mums šiek tiek prilimpa va tos ugnies. Mes galbūt niekada nematėm ir nematysim balandžio, nusklendžiančio, va taip, to šlamesio jos sparnų. Ar ne? Bet pasiklausę Teresės mes galime apie tai, nu kaip čia pasakius, prisiliesti prie jos patirties. Jinai gali tapti šiek tiek ir mūsų patirtim. Tai dabar apie tai, va, irgi labai įdomus yra liudijimas, čia aš viso jums neskaitysiu, nes Teresė pasakoja ir apie kitus žmonės šiek tiek. Ir va čia 12-13 poskyrį jinai pamini tokį vieną dominikoną. Tai čia yra tas pats tėvas dominikonas, kuris jai labai padėjo steigiant. Ir čia sako, kad jisai tuo metu dar buvo tiesiog labai mokslingas vyras, didis teologas, bet nebuvo turėjęs tokių kaip tiesioginių dievo patirčių, asmeninių dievo patirčių. Ir pabendravęs su Terese, jisai įsidrasino leistis žengti šitą kelią ir patyrė. Nes va čia paskui Terese sako, kad parašė man likus nedaug laiko iki jo mirties, klausdamas, kokiu būdu galėtų pagavų išvengti. Nes vos baigęs aukoti mišes, likdavo ilgą laiką paniręs į pagavą, nepajėgdamas jai atsispirti. Tai čia matot irgi toks savotiškas liudijimas apie tai, kad va, šitas dominikonas, bendraudamas su Terese, nuo jos užsikrėtė tikėjimu. Tikėjimas yra kaip virusas, apie tai mes irgi jau kalbėjom šitose laidose. Tai dabar jau mūsų laida įpusėjo, tai tiems, kurie vėliau prisijungėte, primenu, kad jūs klausotės laidos iš ciklo Skaitome šventąją Teresę Avilietę ir kad mes skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien jau 38-ąjį tos knygos skyrių su jumis skaitau aš, jos vertėja Jūratė Micevičiūtė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kita neįkainojama dovana, kurią čia Teresė šitame siuvėjo stalčiuke nori paminėti, yra Kristaus regėjimas. Pasiklausykim jos. Čia bus nuo 16 iki 19 poskyrio, jinai apie tai kalba. Vieną naktį meldžiantis pradėjo man viešpats tarti žodžius. Jais priminė, koks blogas buvo mano gyvenimas ir sukėlė man į didžiulę gėdą ir skausmą. Nors tokie žodžiai netariami rūščiai, jie sukelia tokią gėdą ir skausmą, kad sugniuždo. O savęs pažinimui vienas toks žodis aiškiai praverčia labiau nei mūsų pačių daugybės dienų mąstymas apie savo varganumą, juk atsineša akivaizdžią tiesą, kurios negalime neigti. Paskui 40 skyriui Teresė kalbės apie veidrodžio regėjimą. Kad iš tiesų viešpačių netgi tart nieko nereikia, jis tiesiog parodo sielai, kokia jinai yra. Jinai atsispindi va tame skaičiausiame veidrodyje. Ir ten tokie dalykai pasimato, kad va kaip Teresė sako, akivaizdžia tiesa pamatai, kurios negali neikti. Sako, pavaizdavo man, į kokią tuštybę buvau šitai palinkusi valia ir pasakė, kad labai vertinčiau savo norą blogai išvaistytą valią, dabar nukreipti į jį. Ir tai, kad jis ją priėmė. Grįžtu prie to, ką kalbėjau. Kai viešpats pradėjo man priminti niekingą mano gyvenimą, išverkusi savo ašaras, juk tada nieko dar nebuvau nuveikusi, kaip man atrodė. Čia jį turi galvoj, kad dar nebuvo įsteigusi Švento Juozapo vienuolyno ir apskritai nieko nenuveikusi dėl Dievo, niekaip jam nepatarnavusi. Sako, išverkusi savo ašaras, galvojau, ar norės man suteikti kokią malonę. Juk paprastai iš viešpaties kokią ypatingą malonę vis gaunu po to, kai išgyvenu visišką sugniuždymą, įdant aiškiau maityčiau, kaip nesu to nusipelniusi. Manau, tai turėtų būti viešpaties darbas. Ir netrukus po to mano dvasia buvo taip pagrobta, kad man atrodė, jog beveik visiškai išėjo iš kūno. Bent jau tuo metu nesuvokė, ar dar tebe gyvena jame. Mačiau švenčiausiąją žmogystę tokioje perteklinėje šlovėje, kokios niekada nebuvau mačiusi. Nuostaba keliančių aiškių žinojimų parodė man į esant tėvo prieglobstyje. Nemokėsiu paaiškinti, kaip tai yra, nes man atrodė, kad nematydama mačiau save tos dievystės artume. Likau taip apstulbinta ir tokios būklės, kad man regis keletą dienų nepajėgiau grįžti į save. Ta patį regėjimą mačiau dar 3 kartus. Man regis tai aukščiausias regėjimas, kokį viešpats malonėjo leisti man pamatyti. Jis atsineša didžiausių naudingų poveikių. Atrodo, ypatingai nuskaistina sielą ir beveik visiškai atima mūsų juslumo jėgą. Tai smarki liepsna, regis sudeginanti ir sunaikinanti visus gyvenimo troškimus. Nors aš šlovė Dievų jau nebuvau ją nukreipusi į tuščius dalykus, čia man gerai atsiskleidė, kaip viskas yra tuštybė ir kokios tuščios yra šiapusinės viešpatystės. Kokia tai didelė pamoka išmokanti pakylėti troškimus į tikrąją tiesą. Lieka įspaustas pagarbus klusnumas, nepaprastai skirtingas, nemokėsiu paaiškinti kokiu būdu, nuo šiapus įgyjamo klusnumo. Didžiai apstulpsta siela išvydusi, kaip jinai išdryso ir kaip kas nors gali išdrysti, įžeisti tokią didžiausią didybę. Ir dabar toliau Teresė kalba apie Eucharistiją. Nes, matot, Eucharistija, kur Jėzus Kristus yra taip gerai pasislėpęs, kad mes tiesiog jo net neižvelgiam dažnai, ar ne? Dažniausiai turbūt. Kažkaip tarsi teoriškai žinai, bet vis tiek tie išsiblaškimai, tiesiog nepajėgi tuo patikėti. Tai Teresė čia paaiškina nuo 19 iki 23 skyriukų, kalba apie tai, kad Eucharistija rodo didžiulę Dievo meilę ir jo supratingumą mūsų silpnumui. Jis ateina pas mus tokiu pavidalu, kad mes jo nebijotume, ar ne? Tai pasiklausykim dabar Šventos Teresės, kaip jinai kalba vat, būtent apie Eucharistiją. Ir čia vat, irgi čia yra dar viena uždanga, kurią labai gerai, kad kai kas retkarčiais mums truputį praskleidžia, truputėlį kilsteli. Taigi. Kai priėmusi komuniją prisimindavau tą mano regėtą didžiausią didybę ir pagalvodavau, kad jis lypi švenčiausiajame sakramente, viešpats dažnai panori, kad jį matyčiau ostijoje. Tai plaukai man pasišiauždavo ir atrodydavo, kad visa sutirpstu. O mano viešpatie, jei nepridengtum savo kilnumo, kas išdrįstų tiek kartų artintis ir sujungti tokį purviną ir niekingą dalyką su tokia didžia didybė? Būk pašlovintas viešpatie, te šlovina tave angelai ir visi kūriniai, kad taip atmatuoji dalykus pagal mūsų silpnumą. Įdant mums džiaugiantis tokiomis kilniomis malonėmis, didi tavo galybė mūsų neišgąsdintų tiek, kad jau nebedrįstume jomis džiaugtis. Juk esame tokie silpni ir vargani žmonės. Ir toliau Teresė pasakojo tokį žavų pavyzdį, čia aš kaip suprantu iš gyvenimo, nes tuo metu būdavo tokie dalykai nutikdavo, čia kad valstietis lobiai surado, ar ne? Pasiklausykim Teresės. Mums galėtų nutikti, kaip vienam valstiečiui, ir tai tikras įvykis, surado jis lobį, daug didesnį nei pajėgė apriepti menki jo troškimai. Matydama save pralobusi, jis ėmė taip liūdėti, kad pamažu numirė iš širdgėlos ir rūpesčio, nes nežinojo, ką su tuo daryti. O ne viską iš karto suradęs, bet po truputį jo gavęs pragyvenimui, būtų sau gyvavęs daug laimingesnis nei skursdamas ir nebūtų užmokėjęs už tai gyvybę. Tai mūsų laikais čia atitiktų vat, atvejai, kai žmogus, sakykime, loterijoje išlošė didžiulę sumą pinigų ir paskui kažkaip labai tie pinigai sugriauna jam gyvenimą, nes žmogelis nepratęs tiek pinigų turėti, nežino, ką su jais daryti. Ir jau nieko nedaryt, tarsi irgi negalima, va tiesiog numest tų pinigų ir sakyti nereikia, nu tai geras dalykas, kaip čia numesi, ar ne? Bet va tie, tiesiog ta suma, nu nėra pritaikyti žmogaus troškimai, nu per daug, per didelis kasnis jo burnytėj, va, ta, va to žmogiuko, kaip va šito valstiečio, surado lobį ir iš to pergyvenimo, ar ne, va numirė žmogus. Tai čia truputėlį vėlgi va sugrįžtant prie to, ką aš anksčiau skaitėm apie Kristaus žmogystė, sako, nu tušti tie mūsų troškimai, kai tu pamatai va tokį tikrą dalyką, tada tu supranti, kiek tu mažai iki šiol norėjai. Tai, kas tau atrodė didžiausias dalykas, pats drąsiausias, įžuliausias troškimas, pasirodo, kad yra toks niekų niekas su tuo, kas tau siūloma duoti. O tu tiesiog iš to didumo net neapriepi akimis, kad tau tai duoda. Apie tai kryžiaus Jonas yra labai gražiai pasakęs. Lietuviškai yra išversti Šventojo kryžiaus Jono šviesos ir meilės posakiai. Tai čia vertė basoji karmelitė sesuo Ieva Marija ir išleido Paštuvos vienuolynas 2017 metais. Ir čia 26-as vat, iš tų šviesos ir meilės posakių yra nu, tokia kaip kryžiaus Jono meilės malda, ar ne? Ir va čia jos pabaiga skamba taip. Mano yra dangus ir mano žemė, mano yra tautos. Teisėjai yra mano ir nusidėjėliai, angelai yra mano ir Dievo motina, ir visa yra mano, ir pats Dievas yra mano ir man, nes Kristus yra mano ir visas man. Ko tad prašai ir ieškai mano sielą, visa tai yra tavo ir visa tau. Nesitenkink mažesniu ir nežiūrėk trupinių byrančių nuo tavo tėvo stalo. Išeik ir didžiuoki savo garbe, pasislėp joje ir džiaukis, ir tai, ko prašo tavo širdis, išsipildys. Tai va tokia malda. Nu, kaip matot, sako, nu, viskam Dievas davė pabaigą tik žmogaus troškimams ne. Ir tai yra didi tiesa, nes žmogaus troškimai yra, nu, tiesiog tokie neriboti, nu, kaip pats Dievas. Nes žmogus yra pašauktas talpinti savyje va tą okeaną, tą neapriepiamą okeaną, kuris yra Dievas. Tai reiškia, talpa irgi turi būti neapriepiama, nu, nors šiek tiek priartėti prie to neapriepiamumo. Viso sutalpinti neįmanoma, bet nors jau didelę dalį, ar ne? Tai čia kryžiaus Jonas kalba vat, būtent apie tai. Ir tada dabar jau grįžtu prie Teresės ir jinai va čia toliau dėkoja viešpačiui, kad va tas okeanas yra sudėtas į mažytį, nu, vaflio gabaliuką, ar ne? Sako, o varguolių turte, kaip nuostabiai moki maitinti sielas, kai neleidi joms matyti didžiulių lobių, bet juos po truputėlį joms atskleidi. Kai matau tokią didžią didybę paslėptą tokiame menkame daiktelėje kaip ostija, paskui negaliu atsistebėti šia didžiai išmintimi ir nežinau, kaip viešpats duoda man drąsos ir jėgų prie jo artintis. Jeigu jisai suteikęs ir tebeteikiantis man tokių didelių malonių, jos man neduotų, tai nebūtų įmanoma nei nuslėpti, nei susilaikyti balsų nepaskelbus apie šiuos didžius stebuklus. Ir Teresė vėl sugrįžta prie jai svarbios temos, sako, kai siela mato meilę, kurią jai šitai plipšniai ir prie lankiai rodo tas begalinio grožio veidas, ją daug labiau skaudina ir liūdina tai, kad jam netarnavo, nei baugina jame matomas kilnumas. Tai kągi galėjau jausti tuos du kartus, kai tą mačiau, ką sakysiu? Tikrai taip mano viešpatė ir mano šlovė. Jau ketinau sakyti, kad išgyvendama savo sieloje šiuos didžius sielvartus, tam tikrą prasme šitą nuveikiau tau tarnaudama. Ak, nežinau, ką čia savo šneku, kai nie to neištarus jau į murtą rašau. Jaučiuosi sutrikus ir šiek tiek nesava, nes sugražinau savo į atmintį šiuos dalykus. Jei šis jausmas kiltų iš manęs, tikrai tvirtinčiau, kai ką nuveikusi dėl tavęs mano viešpatė. Tačiau negali rastis gera mintis, jeigu tu jos neduodi, tad neturiu už ką savo dėkoti. Esu skolininkė viešpatie, o tu įžeistasis. Ir dabar čia ateina toksai regėjimas, kuris aš manau, kad mums sukels daug minčių. Tai pirmiausia jo pasiklausykim, o tada pabandysim pakomentuoti. Kartą atėjusi komunijos, sielos akimis pamačiau du labai bjauraus pavidalo demonus, aiškiau nei mato kūno akys. Man atrodė, kad jų ragai spaudė vargšo kunigo gerklę ir išvydau savo viešpatį su minėtu kilnumu esantį ostijoje, kurią man ketino duoti tos rankos, jo įžeidėjos, kai buvo aiškiai matyti. Suvokiau tą sielą esant mirtinoje nuodėmėje. Koks tai dalykas viešpatie matyti tavo į gražumą tarp tokių šlykščių pavidalų? Tavo akivaizdoje jie, čia turi galvoje tie velniai, atrodė įbauginti ir išsigandę, ir regis pasiruošę sprukti, jeigu tu būtum jiems leidęs. Aš tada taip sumišau, kad nežinau niekaip galėjau priimti komuniją. Liko man didelė baimė, kad tas regėjimas nebuvo iš Dievo, nes maniau, kad jo didenybė nebūtų man leidęs pamatyti tokio blogo anos sielos būvio. Atsakė man pats viešpats, kad už tą žmogų melščiausi ir kad šitą leido, įdant suprasčiau, kokie galingi yra konsekracijos žodžiai ir kaip Dievas nesiliauja ten buvęs, kad ir koks blogas būtų juos tariantis kunigas. Žiūrėkit, čia yra labai svarbu, ar ne? Reiškia, leido pamatyti va tą regėjimą, du velniai spaudžia kunigo gerklę, o jisai komuniją duoda ir komunijoje yra Dievas, ar ne? Sako, šitą leido įdant suprasčiau, kokie galingi yra konsekracijos žodžiai ir kaip Dievas nesiliauja ten buvęs, kad ir koks blogas būtų juos tariantis kunigas. Tai čia mums yra paraginimas neprarasti tikėjimo sakramentais, jeigu juos teikiantys kunigai, nu nėra jau tokie angeliški, kaip mes norėtumėm. Jau mes tai norim, kad būtų kaip angelas žemėje, nu be sparnų tiek to, nu bet jau krištolinis skaidrus, ar ne, tarsi jis būtų ne žmogus. Nu taip, čia paskui Teres irgi pripažįsta, kad nu tikrai labai svarbu, kunigui tie reikalavimai yra didžiuliai. Va, ir dėl to basosios karmelitės irgi kaip ypatinga intencija turi melstis už kunigus. Būtent už kunigus. Nes jie yra vėliavnešiai šitoje kovoje, šitoje mūsų gyvenimo kovoje, kur ne tik tai kaunasi, reiškia, kūnas ir kraujas, bet kaunasi viešpatystės ir kunigaikštystės, kaip sakė Šventas Paulius, ar ne? Jie yra vėliavnešiai. Jie yra pirmose gretose. Už juos reikia ypatingai melstis. Va čia kaip šituo atveju, kai Teresiai parodė regėjimą, ne tam, kad jinai pasipiktintų, čia sakytų, ne, ne, aš iš tavo rankų neimsiu komunijos. Ne, kad už jį melstusi. Ir kad matytų, kad komunija veikia vis tiek. Kad Dievo pažadas yra stipresnis už tai. Nu, bet čia aš truputėlį, dabar paskui dar iš katekizmo paskaitysim. Taigi, kad matyčiau didį viešpaties gerumą, nes leidžiasi paimama savo priešo rankų. Ir visa tai dėl mano ir visų gėrio. Aiškiai supratau, kaip kunigai labiau nei kiti įpareigoti būti geri. Kaip nepakenčiama priimti švenčiausiai sakramentą, nevertai. Ir kaip demonas įsiviešpatauja sieloje, kuri yra mirtinoje nuodėmėje. Nepaprastai daug naudos man tai atnešė ir davė daugybę žinojimo, kiek aš skolinga Dievui. Te bus palaimintas per amžių amžius. Ir dabar jau mes turim užbaiginėti laidą. Tai dabar manau, kad jums patiems bus įdomu pasmalsauti apie tai, kaip Teresė matė regėjų, reiškia, kas darosi su sielomis po mirties. Tai čia 24-25 šitame, reiškia, siuvėjo stalčiuje šitie skyriukai pasakoja apie tai, kaip čia velniai vos ne kaip su kamoliu žaidžia, va žiūrėkit. Mirė tas žmogus neatlikęs iš pažinties, bet man visgi neatrodė, kad turėjo pražūti. Kai kūnas jau buvo pašarvotas, pamačiau daugybę demonų. Jie pagriebė tą kūną ir regi su juo žaidė ir jį teisingai baudė dideliais kabliais tasydami tarpusavyje. Mane apėmė didelis siaubas. Matydama, kad jį veža laidoti su tokiais garbės ženklais ir ceremonijomis, kaip visus, maščiau apie Dievo gerumą. Jis panoro, kad nebūtų nuplėšta garbėtai sielai, bet išlaikyta slaptoje ją buvus jo priešė. Tai čia vėlgi iš šitos temos yra tas faktas, kad bažnyčia yra paskelbus, nu turbūt tūkstančius šventųjų ir palaimintųjų, bet nėra paskelbus, nu, kad nei vienas žmogus yra prakeiktas, kad kažkoks žmogus yra prakeiktas, ar ne. Tai reiškia, šitas dalykas, ar kažkoks žmogus yra prakeiktas, yra visiškai išlaikoma Dievo slaptoje, ar ne. Tai, tai va. Ir dabar pabaiga šito skyrelio yra skirta sieloms, kurios pakilo iš skaistyklos, tai čia nuo 26 iki 32, jūs pamatysit, va, ką Teresė rašo apie tuos, nu tikrai va, per visą jos praktiką, jeigu taip galima sakyti, nedaugelį žmonių, kurie visiškai neperėjo per skaistyklą, tačiau tik pora tokių yra, ir kurie labai trumpai joje pabuvo, ir kaip padeda malda, reiškia mūsų malda už tuos, kurie nu kaip čia pasakius, dar tik tai ruošiasi susitikti su Dievu, artėja prie jo nutyrinami tos meilės liepsnos didžiulės, ar ne? Kad reiškia, visi va tie nešvarumai, kuriuos mes mirdami išsinešame šito pasaulio, nors siekiame nerti į Dievo glėbį, bet kol į jį pakliūnam, tai va visa tai turi sudegti. Vat visi tie netinkami darbai, netinkami pasiryžimai, ar ne, mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais, ar ne, va čia kaip ir mišės, kai atsiprašome. Tai vat visa tai turi sudegti ir tai skauda, ar ne. Bet žodžiu, apie skaistyklą čia jau būtų kita labai ilga tema. Tik tai tie, kad vat, prisiminkim, kad melstis už esančius skaistykloje yra geras darbas artimui. Tai čia mes irgi savo nuopelnus pelnome. Na, o tie, kurie jau, kaip sakoma, tie, kuriuos savo malda galbūt truputį pakilėjame, pastumėjame, kad greičiau nueitų į Dievo glėbį, tai jiegi tampa šventi ir tada jau jie už mus meldžiasi, ar ne? Tai, žodžiu, verta tą daryti. Šias mintis apie skaistyklą pasisėmiau iš kapeliono Arnoldo Valkausko laidos apie skaistyklą kaip tik tai. Jos galite pasiklausyti jo YouTube'ės kanale Žuvelė ir ta laida buvo transliuota 2023 lapkričio 18 dieną. Tai patys paskaitysite šitą skyrelio pabaigą, nes šiandien mūsų laikas jau baigėsi. Tai primenu, kad jūs klausėtės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Šiandien skaitėme jos 38 skyrių iš gyvenimo knygos, kurią lietuviškai 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šitą skyrių skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad tą patį skyrių lygiai grečiai skaito ir aptarė taip pat brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir jų ordino pasauliečiai. Jie daugiau kalba iš tokios asmeninio gyvenimo liudijimo perspektyvos, va tas ataidėjimas Teresės gyvenimo va, konkrečiuose gyvenimuose. Tai yra kita perspektyva, kuri yra nu, tikrai labai vertinga maldos perspektyva ir jos labai reikia. Tad jūs skatinu arba gyvai pasiklausyti jų laidos rubrikoje ir įsigilumą, arba surasti ankstesnės laidas, taip pat ir mano ankstesnės laidas, Marijos radijo interneto svetainėje, jos yra sudėtos dviejose rubrikose, ir įsigilumą, ir kita rubrika yra tikėjimo vartai. Na, o šiandien su jumis jau atsisveikinu ir linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Su Dievu!